У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостойно с храму не сыйдут. Выявлены еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении в Великой Британии. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем на полову, поведомил амбассадор Украины в Беларуси Игорь Лиховы. Могилевский облвыканкам распрацовал программу отраджения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у комитета ООН по правам человека, и они оспрешивают решение судов, которые обмежевали их право на расползют информации про аварию на Чернобыльской АЭС. Это да иншее в нашей программе после выпуска международных новинов.
У студии новинов Сергея Бламейко. Добрый день, сегодня в свете. Незалежная выборчая комиссия Афганистану закликала претендентов на посаду президента проявлять терпение и дочекаться официальных выников вчерашних выборов. Этот заклик прогучал после того, как выборчая штабы дейного президента Афганистану Хамида Карзая и его головного суперника Абдулы Абдулы заявили о перемозе своих кандидатов со спасылкой на попередние известки назиральников. Рада безпеки ААН повиншевала афганцев, которые брали удел у выборах, и осудила Талибан и Аль-Каиду за спробы выборы сорвать. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибенд выказал глубокое шкодование с нагоды того, что Ливия витала на своей земле человека, який дотичный до выбуху самолета Дант Локерби в 1988 году. Президент США Барак Обама назвал помылкой вызволение былого сотрудника ливийской выведки Али Эль-Мегрехи с тюрьмы у Шотландии, где он отбывал пожизненное покарание. Официально такое решение было связано с тем, что вязень смертно хворый. Не меньше за 11 человек загинули в вынику ракетного удара на полночном заходе Пакистану неподалек от афганской межи. С беспилотного самолета была выпущена ракета по одним из поселищ у полночном Вазиристане, где по воле пакистанской выведки хавался один из лидеров талибов. У початку жнивня в вынику такого ж удара был забитый лидер руху талибану Пакистане Месхуд. Полночная Корея накировала у Сеул высокопоставленную делегацию для удела у церемонии памяти померлого экс-президента Паўднёвай Кореи Ким Дэ Джуна. Визит делегации Пхеньяну дане на повагі политицы сближения помеж Паўднем и Паўначу Кореи, якую проводил Ким Дэ Джун, и за якую ён отримав Нобелевскую премию миру. Былый президент Паўднёвай Кореи помер 18 жнивня во узросте 83 годов. Гэта был выпуск новинов. Наступный слухайте праз полгадзіны и наш адрес в интернете свобода.org.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Выявленные еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Могилевский облвыканкам распрацовывает программу отраджения белорусской мовы. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем на полову. Про это позднее в нашей программе, а с початку про ситуацию вокруг Менской протестантской суполки «Новое життё». У будинку храму суполки о 19 годины 20 жнивня отбывается музычный маратон на знак солидарности с верниками, которые по воле присуду мусили отдать ключи от своей церкви судовым выконавцам. По воле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки верники самостоятельно с храму не сыйдут. 21 жнивня будинок у отсутность представников церкви передали на баланс городских уладов. Подробности у Любовь Луневы.
Церкви «Новое життё» один за одним выступают музычные гурты из разных протестантских суполок. Прикладно до 11 ранницы будинок верников лишится майомостью городских уладов, говорит юрист церкви Сергей Луканин.
По воле официальных уладов, сегодня с ранницы они подписали опошний юридический документ, именно акт приема передачи, после чего они уже могут наставиться, как до захопников чужой майомости. Не глядя ни на что, мы не лишим, что мы переступили закон, мы лишим, что этот будинок был, есть и остается. останется нашим, и ни при каких обстоятельствах мы не будем его покидать. Мы не боимся ничего, навод, коли супрот нас будет кинуты некие войски.
Нагадаем, будинок верников суполки «Новое життё» поводле судового рашення до 21 жнивня мусить перейти на баланс городских уладов. 4 года тому чиновники Менгарвиканкаму спочатку позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого короника на ускрайку Менску. На знак протесту верники тримали голодовку и спинили ее только после того, как пастора церкви запросили у администрацию президента и пообещали все питания вырешить у суде. У Менск выказать солидарность с верниками нового життя приехали протестанты из разных регионов. Пастор церкви Иисуса Христа с Гомеля Борис Савянок приехал еще учора и ночевал у будинку церкви.
Если брату нашему тяжело, нас Слово Божие, Бог нас призывает стать на защиту вместе в молитве, а молиться и благословлять наше руководство, чтобы Бог открыл им глаза.
Пастор церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко своим выступом открыл маратон. Вячеслав Гончаренко оповел свободе.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
Янина Аксенчик приехала с Гомеля.
И здесь я настолько единство ощущаю. Конечно, для меня церковь новая жизнь. Моя церковь как одно. Просто Бог привел меня сюда.
Маратон будет должиться до 9 вечера. Верники уверены, что 23 жнюня яны сберутся, как завсёды, разом на недельную молитву.
Любов Лунева протягивая сачыць за ситуацией вакол суполки «Новое життё». На момент, калі рыхтаваўся гэты сюжет, маратон еще протягивался. Про то, як будут развиваться подзеі у выпусках новинок и на нашем сайте свобода.орг. А наведники нашего сайта отгукаются на подзеі вакол протестантской суполки «Новое життё». Вот некалькі коментароў. Нехай добрый Бог будзе з вами у тяжкие для вас хвіліны. Я буду молиться за вас. Не разумею, чаго лукоўцы до гэтага кароўніка прычапіліся. Яшчэ больш не разумею, чаму амерыканскія браты маўчаць. Рэлігійная суполка «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангеля. Гэта адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацый, якая і найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Выявлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі ў Вялікай Брытаніі на аздараўленні. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
До такого развития подеи у медики рыхтавалися загадя. С 23 жнивня чакается вертание с места отпочинку более за 13 тысяч белорусских детей, расповела головный санитарный лекар Беларуси Валентина Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Але гэта не значыць, што школы маюць зачыняцца на карантын, падкрэсліла спадарыня Качан.
Речь идёт о карантине, который будет по каждому конкретному ребёнку. Это будет на эти 13 с лишним тысяч детей. Мы сегодня будем предлагать их задержать дома, ограничить их контакты со своими сверстниками, чтобы не допустить их в классы.
Першага захварэлага на свіны грып у Беларусі ўжо выпісалі з Менскага гарадскога клінічнага інфекцыйнага шпіталя. Інфекцыю знайшлі ў грамадзяніна Кітая, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку, гаворыць галоўны ўрач лякарні.
Да, он поступал с клиникой простудного заболевания, выделения вируса определенного типа, с определенной структурой антигенной. Позволил установить диагноз и все. А само течение заболевания не было тяжелым, среднетяжелое. Удерживается просто период, когда человек еще представляет опасность, заразность для окружающих. 7 суток от начала заболевания.
Поводле стану на 20 жнивня 2009 года хвороба, выкликанная вирусом, коронавірусам грипу А H1N1 виявилася у 156 країнах світу. Агульная колькасць пацверджаных лабараторна выпадкаў амаль 247 тысяч. Больш за 2 тысячы з іх скончыліся смерцю.
Юлія Рымашэўская з Менску. Вы можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама на іншыя тэмы, патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Завод гудит, директор рад, и весь товар идет на склад. Сиял от счастья бюрократ, ему повысили оклад. Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода. Магілёўский аблвыканкам возьмется за адраджэнне беларускай мовы у регионе. Так распарадзіўся его кіраўнік Пётр Руднік. Паводле официальной информации уже створена адмысловая комиссия, якая павінна распрацаваць программу поэтапнага вяртання мовы у публічнае жыццё. Падрабязнасці у нашага магілёўскага корреспондента Андрея Белагубова.
У одной из самых зрусификованных белорусских областей, Могилевской, нечакано вырашили распрацовать программу вертания у громадский ужиток белорусской мовы. Хотя во управе идеологичные працы облвыканкаму покуль устремливаются от того, как поведомлять конкретику. Керавник управы Валер Ильянков по-российску поведомил.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу. У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. У нас есть газеты, допустим, Осиповича, да, где больше половины на белорусской мове печатается материалов. Кое-какие газеты совершенно все на русской перешли. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Поводле старшыні Магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Олега Дьячкова, чиновники праз телефон звертались до их по парады.
Ничего нового абсолютно яны не почули. Это творение белорусскомовных классов и популяризация белорусскомовной эдукации. Это творчая вечерина с встречей с письменниками и ведомыми громадскими деятелями. Это экскурсии и вандруки. Творение, например, вонкового белорусскомовного осяродя. Это ж шильды, вывески, это реклама.
Громадский активист твердит, что найперш варто было б чиновникам больше уваги отдавать белорусскомовной эдукации. А те шмат на Могилёвщине белорусскомовных школ. С таким пытанием я звернулся в областную управу эдукации.
Белорусскомовные, ну, правда, они у сельской местности, але и у районных центрах. У Бобруйску и у Могилёве нема белорусских школ. По области. Колькость школ у нас 455, их за российской мовой научания 206.
Поведомил по-белоруску прессовый секретар управы Фарет Гер Рашет. Поводле официальной информации, сёлета будет закрыто 13 вязковых белорусскомовных школ у Могилёвским, Бялыницким, Климовицким, Бобруйским и Осиповицким районах. Яны малокомплектные, по 3-4 вучни. А кроме того, их будинки у заняпаде. Активист АБМ Олег Дечко укажа, что чиновникам варто не привучать людей до белорусской мовы, а самим переходить на яе.
Белорусы, яны гамонят на мове начальства. Коли это будет чиновенство размовлять на белорусской мове, то это будет выглядеть как по-панску, сучасно, модерново, то и белорусы так само переходят на белорусскую мову и не будут все сураться.
З актывістам таварыства беларускай мовы Олегам Дьячковым гутарыў Андрэй Белагубаў. Пазней у нашай праграме рэакцыі вядомых людзей у Беларусі на рашэнне Магілёўскага аблвыканкаму. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Што б вы параілі зрабіць чыноўнікам для адраджэння беларускай мовы?
У нашай краіне ўсё робіцца вертыкальна, таму гэта на законадаўчым узроўні трэба ўвесці такую норму і рэалізаваць, бо ўсё ў гэтай краіне робіцца з галавы, таму калі галава дасць прыклад, а найлепш законадаўча гэта неяк абставіць, ну то тады можна спадзявацца, што беларуская мова вернецца і да людзей, у хаты, і ў школы, у установы дзяржаўныя і іншыя.
Па-моему, я вот пражыла же столько лет в Беларусі, я не вижу ущемлення беларускай мовы. Насильно ничего не будешь делать.
побольше писанина на белорусском. Продавцы в магазинах на белорусском, чтобы побольше. Ну, вообще и газет побольше белорусских.
Ну, хотя что-то должно быть национальное у нас. Ну, наверное, на уровне школы, садиков.
Треба зробить или еще на белорусском, или еще на русском. Хотя тоже от своей мовы так совсем уже нельзя. Должна быть наша белорусская мова, конечно. Так.
То, что надо отражать мову, это понятно. Ну, наверное, просто в школах вводить какие-то, может быть, даже классы. Больше, наверное, вывесок в городе. Может, через это больше литературы издавать, рекламу большую делать. Ну, что могут чиновники больше?
Обязательно белорусская мова – наша родная мова, поэтому мы повинны разбавлять с наивой.
А питання на вулицах городні. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз про черговий маршрут подорожжя Свободи.
У Білорусі є свій Париж, своя Америка, своє Дубай. І є так само свій білоруський Дублін. Що цікаво, у тим Дубліні шмат хто лічить себе нащадками ірлянців. У той Дублін некоторые лічать за щастя переїхати, а ще у тим Дубліні співаються надто смішні припевки. Про білоруський Дублін слухайте чергову передачу «Сирії подорожжі свободи».
Подорожжа з Дмитра Бартусіка у білоруський Дублін у нашій програмі «Хвилинов праз 30». Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Ганна Соус, і я зараз нагадаю вам основні події дня. У будинку храма Менської протестантської суполки «Нове життя» музичний маратон на знак солідарності з вірниками, у яких забирають храм. Поводле пастора церкви В'ячеслава Ганчаринки, вірники самостійно з храму не сидуть. 21 жнівня будинок храму у відсутність представників церкви передали на баланс городських уладов. Виявлені ще 3 лабораторно підтверджені випадки зараження вірусом свиного грипу у Білорусі. Захворіли діти, які були на оздоровленні у Великій Британії. Всі хворі на лечені, їх агульний стан здовольняючий. Товарозворот поміж Україною і Білорусію за год скоротився більшим наполову, повідомив амбасадор України у Білорусі Ігор Ліхови. На День пам'яті ахвяру сталінізму і нацизму, які у Європі відзначається 23 жнівня, представники громадських організацій Білорусі рихтують поїздку у Катинь на Смоленщині і шерох мероприємств у Білорусі. Могилевский облвыконкам распрацовал программу отражения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у Комитет ООН по правах человека. Они оспрешивают решение судов, которые обмежевали их право на распаусюд информации, связанной с аварией на Чернобыльской атомной станции. Протягиваем программу. Гомельские громадские активисты Андрей Толшин, як вы чули, Александр Протько и Игорь Рейзлин накировали скарги у Комитета ООН по правах человека. И они пишут про обмежевание с боку Белоруссии, с боку белорусских уладов, ихних правов на проведение мирных сходов и на свободу распаусюду информации. Подробязности поведомляя Ягор Майорчик.
Усе активісти аспрешують рішення судов, які обмежували їх права на розповсюд інформації, зв'язаної з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Активісти об'єднаної громадянської партії Андрія Товчина у красавіку цього року арештували на 5 суток. Його обвинуватили у порушенні організації масових мероприємств у Нароулі. Апеляції до обласного і Верховного суду на незаконність покарання виніку не мали. Тому ён вырашыў звярнуцца ў камітэт ААН.
Мне прымусіла сама дзяржава гэта зрабіць. У нас немагчыма грамадзяніну абараніць свае законныя правы ў Нароўлі. Я раздаваў улёткі з інфармацыяй о тым, што яны прыедуць складаць кветкі ў знак ушанавання ахвяраў Чарнобыля лідары АДС. Там не было ні заклікаў, ніякіх нічога. Мяне схапіла міліцыя за гэтым заняткам. Я не адмаўляў, што я раблю, што гэта мае законныя правы. Мяне пасадзілі на 5 сутак. Суддзя Вавринович за 5 хвілін вырашыў, што я вінаваты, і я атрымаў ад яго суд 5 суток арешту.
У Брагіні перед гадавіной Чорнобильської катастрофи міліцієнти і люди у цивільним затримали за роздачу таких же ульоток Олександра Протьку. Його відвезли у суд, який оштрафував активіста на 105 тисяч рублів. Спадар Протька так само не змог оспречить у білоруських судах своє покарання. Напередодні Чорнобильської дати у Гомелі міліцієнти схопили Ігора Рейзліна. У його дома зробили піротрус, виявили ульотки про ускладання квіток до Чорнобильської каплічки і склали протокол про порушення організації масових мероприємств. Активіст не поспів навіть роздати ніводні ульотки. Але суддя чигуничного суду Ярослав Перемський покарав спадара Рейзліна штрафом на 700 тисяч.
Я вважаю, що це незаконно. То у мене є право по Конституції розпространяти інформацію, яка не наносить вреда ні нравственності, ні призиває каким-либо к насильственним действиям. Я вважаю, що для цього не требується ніякого розрішення, і що штраф, який мені винесли, є незаконним.
сказаў «Свабодзе» гомельскі грамадскі актывіст Ігар Рызлін. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Учора падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму беларускаму лідару не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Якія перспектывы адносінаў з Расіяй? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Алег Груздзюловіч з Менску.
З заклікам да беларусаў ускласці 23 жніўня кветкі да месцаў масавых рэпрэсій звярнуліся прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў. Одно з месцаў ушанавання – Катынь, мястэчка ў Смаленскай вобласці, дзе сталіністы расстралялі тысячы людзей. Паводле сябра арганізацыі беларусаў свету «Бацькаўшчына» Ігра Лялькова, сярод іх было шмат этнічных беларусаў, у тым ліку тых, хто яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя змагаўся за беларускае адраджэнне на землях Смаленшчыны.
Мы робім 23 жніўня вялікую выправу ў Катынь, дзе пахаваныя не толькі офіцеры войска польскага, расстраляныя па загаду Берыі і Сталіна. У Катыні таксама пахаваныя каля 15 тысячаў ахвяраў смаленскай турмы, прадстаўнікі так званага смаленскага адраджэння 20-30-х гадоў, значная частка з якіх былі беларускіх поглядаў.
Ігар Лялькоў паведаміў, што падчас кантактаў з адміністрацыяй мемарыялу ў Катыні будзе меркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларусам, якія там загінулі. У Менску Гародні Барановичах плануецца правесці навуковыя канферэнцыі з абмеркаваннем наступстваў пакту Молотава-Рыбентропа для лёсу беларусаў. Афіцыйныя ўлады Беларусі пакуль не заявілі ніводнага мерапрыемства, прысвечанага дню памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. На думку гісторыка Ігара Кузняцова, беларускія падручнікі гісторыі для школьнікаў і студэнтаў дагэтуль не пішуць праўду пра пакт Молотава-Рыбентропа.
Трактовка традыцыйная о том, што Савецкаму Саюзу западныя дэмакратыі не сталі другога шанса, як заключыць дагавор с гитлеровской Германией для того, чтобы выиграть какое-то время для подготовки страны к отражению возможного противника. Это ничего не изменилось в наших учебниках. То есть никакого сознания не произошло в той трагедии, которая началась именно с пакта ненападения.
Так мяркуе гісторык Ігар Кузняцоў, з ім гутарыў Алег Груздзіловіч. Працягваем праграму. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. Выяву беларускага волата ўжо можна пабачыць на пакунках з соллю, а таксама на бутэльках піва «Крыніца» і некаторых гатунках алкаголю. Ці рэальна ўехаць у Еўропу на зубры мясцовага стандарту? Даследаваў Ігар Карній.
Найбольшая колькасць зубраносцаў сярод лікёра-гарэлачных заводаў. Пад аб'яднаным брэндам прадукуюць гарэлку «Менскі крышталь», «Берасцейскі» – «Белалка», «Гарадзенскі» – «Неманов», «Малінаўшызненскі» – «Аквадыў», спецыялізаваныя заводы ў Віцебску, Гомелі, Клімавічах. У гэтым жа шэрагу аднайменны гатунак піва «Бровару Крыніца», а таксама соль ад аб'яднання «Мазыр-соль». Намесніца генеральнага дырэктара ў сацыяльным развіцці мазырскага прадпрыемства Анжэла Крысця расказвае, за якія заслугі тавару даецца «Залаты зубар».
Прадукт сертифіцыраван ва всіх стандартах еўрапейскіх, занімала на рынках Расійскай Федэрацыі 100 лучшых тавараў, з'яўляецца лаўрэатам прэміі правіцельства «Лучшыя тавары в области качества». Ну, преференцій как таковых нет никаких. Это считается самый высококачественный продукт, сделанный в Республіке Беларусь.
Прысутнасць зубра на беларускіх прадуктах у канцэрне «Белдзяржхаршпрам» хочуць зрабіць масавай. Эксперты Цэнтральнай дэгустацыйнай камісіі літаральна на смак вызначаюць харчовы асартымент варты нацыянальнага брэнду. Выпрабоўваюцца кансерваваныя садавіна і гародніна, яйкі, малако, цукар, прыправы, мука, хлеб і кандытарскія вырабы, мінеральная і газаваная вада ды іншыя катэгорыі харчоў. Старшыня концерну Иван Данченко каже, что на раскрутку продукции закладзеныя немалыя сродки.
Затраты предусмотрим и в расходах нашего концерна, и также в рекламных бюджетах пищевых предприятий. На эти цели сегодня есть норматив до 7% от объемов реализации. Мы пока этот рекламный бюджет не выбираем. Мы больше тратим денег на производство.
Кіраўнік рэкламнага агенства Старком Медіавест Груп Пётр Папялушка лічыць аптымізм чыноўнікаў перабольшаным. Наяўнасць прыгожага бренду на этикетках пераможцаў унутраных конкурсаў яшчэ не азначае, што за тавар мусяць ухапіцца замежнікі. Да таго ж, ён не верыць, што дзяржаўны канцэрн здатны на маштабную маркетынгавую кампанію сваёй прадукцыі.
Паглядзіце, як гэта рабілася на Украіне, калі мы гаварым о гарэлачных заводах. Акрамя якасці, многа увагі ўдзялілі, каб змяніць саму упакоўку. Многа часу патрацілі на тое, каб рэкламу зрабіць высокай якасці. Паспрыяла таму, што украінскі гарэлкі зараз мае попыт не толькі там на Украіне, але у России, коли бы не высокая цена этого продукта, то у нас бы он уже давно занял бы первые месяцы.
Гандлёвая экспансия белорусских вытворцев, как правило, обмежевывается рынком соседней России. Причем для того, как привабить покупников, часто продукция продается по нижайших коштах, чем у Беларуси. Те не примусят вытворцев по заниженных коштах просовывать и золотого зубра. Говорить начальница отдела сбыту Витебского ликёра-горелочного завода Светлана Тихонова.
Ну, естественно, что где-то получается, может быть, некоторые позиции иногда и убыточные для нас в заказах. Но идем мы на это, так как программа нашего президента ориентирована также на экспорт нашей продукции.
Пётр Папялушка лічыць, что отдавать якостный товар амаль задарма – это профанация самой идеи. Бо ніводзін вытворца престижной марки не пойдзе на страты только дзеля того, каб спадабацца некой категории покупников. Дарэчы, нацыянальны бренд «Золотый зубар» мае і экспартны варыянт «Голден Бізон», што, на думку маркетолагаў, не зусім правільна мець на ўвазе белавецкі сімбаль, а на этыкетках прапагандаваць заакіянскага суродзіча.
А что вы думаете про бренд «Золотый зубар»? Вы можете покинуть свой комментар на нашем сайте свобода.орг на сюжет Игоря Корнея. Вы на хвалях «Радио Свобода». На шарзе звонки на свободу. Зняволення грамадскіх актывістаў, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свободу. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі Артёма Дубскага аб вызваленні з-пад варты і змены пакарання на ўмоўнае. Нагадаю, што 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакаранняў у справе 14. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Сегодня раницей, едучи на работу, бачила в городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску. Артем становится ведомым.
Далее слухач задає питання.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос через ваше радио для Анатолия Лебедька. На сайте Громадянской партии висела такая информация. Давайте создадим вместе белую, ну или черную книгу преступлений режима Лукашенко. Я не помню, как точно там уже было сформулировано. Интересно, что с ней стало? Что-то сейчас ни слуху, ни духу. По-моему, чудесная идея, чтобы народы больше знал в мире и не только, может, в других странах, что тут у нас творится. Спасибо, если ответите на мой вопрос.
Отказывая Анатоль Лябецька.
Проблема есть, идея, инициатива была огучена, и она не сгубила актуальность и по сегодняшний день. И такой одной книги, якая выбрала у себя всю статистику, все вот эти правопорушения, на великий жаль, нема. Поколь мы маем то, что адлюстравано у особных выданиях правооборонных организациях, я думаю, что не сегодня, а завтра такая книга одиная з'явится.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отвуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу. Керовник британского пиар-агентства «Лорд Белл», с яким белорусские ўлады заключылі гадавы контракт, заявіў, што гэты контракт закончыўся. З гэтай нагоды слухачка свабоды Алена Зменску даслала смс-ліст. Аніякі бэл, ані за якія грошы не палепшыць імідж Лукашэнкі. Як напісана ў Рыгора Барадуліна ў кстах, гарбатага спіной выправіць магіла, гарбатага душой аніякая сіла. Далей тэлефанаванні слухачоў.
За 3 дні, что начала дзейнічаць заборона на продаж пива у шапиках, Солигорск небыто очистился после нейкой физичной и моральной поводки. На припынках больше не валяются пустые пляшки и смеси. Усё правильно. Наступный крок. Повинен быть забороной распития пива в громадских местах. Мы европейцы, и тут наш шлях у пабы и бары. Лялькин Вадим.
Вышаная свобода. В Бресте по улице Советской в честь 990-летия города был установлен монумент. А на плитах при изготовлении были допущены грамматические ошибки. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала, приняли соломоновое решение снять плиты и отправить Минск на переделку. Это еще не 1 миллион из карманов горожан. Брест, Давыдов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адбываецца музычны маратон «Салідарнасці». Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчаренкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. 21 жніўня будынак суполкі, былы калгасны кароўнік у мікрараёне Сухарава, у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. У Беларусі выяўленыя яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан задавальняючы. Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу, у Беларусі стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы ў рэгіёне паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. На першым этапе плануецца пашырыць сферы ўжывання беларускай мовы ў абласным і раённым друку. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюджванне інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Незалежная выбарчая камісія Афганістану заклікала прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта праяўляць цярпенне і дачакацца афіцыйных вынікаў учорашніх выбараў. Гэты заклік прагучаў пасля таго, як выбарчыя штабы дзейнага прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая і яго галоўнага суперніка Абдулы Абдулы заявілі аб перамозе сваіх кандыдатаў са спасылкай на папярэднія звесткі назіральнікаў. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мелібэнд выказаў глыбокае шкадаванне з нагоды таго, што Лібія вітала на сваёй зямлі чалавека, які датычны да выбуху самалёта над Локербі ў 1988 годзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў памылкай вызвалення былога супрацоўніка лібійскай выведкі. Не менш за 11 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару на паўночным захадзе Пакістану непадалёк ад афганскай мяжы. З беспілотнага самалёта была выпушчана ракета па адным з паселішчаў у паўночным Вазірыстане, дзе паводле пакістанскай выведкі хаваўся адзін з лідараў талібаў. У пачатку жніўня ў выніку такога ж удару быў забіты лідар руху талібан у Пакістане Месхуд. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік раскажа пра беларускую вёску Дублін. Але спярша экспертыза свабоды.
У
У четвер падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму кіраўніку Беларусі не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Гэта і да іншыя пытанні. У экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Андрей Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю Дзіпрэсы недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся землянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку гэта было зроблена наўмысна, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта выдатна разумеюць.
Спадар Лагвінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра землянкі і незалежнасць?
Ну, першае, што ён у сваім рэпертуары пра землянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у землянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму яны кідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыя яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, глядзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Спадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. На сапраўды адносіны з Еўропай нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыі, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў, і больш за тое ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзем. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў, ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў з турмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок захаду. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок захада, каб потым можна было сказаць: глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе. І ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без вялікай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае. Наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медзведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць у расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чацвярговыя заявы Александра Лукашэнкі аналізуюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадарла Гвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад, і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Фёдараў.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежыць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і, перш за ўсё, эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе, ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александра Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыі сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаній Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў наплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказванняў Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдараў?
Напевно, все ж наспели некоторые питания, и решение яких не терпит. Оттягивание. Одразу кидаются в очи первые признания Белоруссию Бавневой Осетии и Абхазии. Это удел у будовництве коллективных сил оперативного реагирования в рамках ДКБ. Ну и третье, это усходнее партнерство, я меркую, так само, это со внешнеполитичных. Будет идти, как звичайно, гандель. Усходнее партнерство, белорусский бок будет доказывать, что эта программа никаким чином не накирована супроть России, что удел Беларуси у ее выключно экономичный. Я меркую, что ни в каком разе этот керунок он не сдаст. Так само, сходясь с тех же меркований, не будет сдадена и позиция по признанию незалежности Абхазии и Павдневой Осеты, бо Захад вельми настороженно ставится до этого питания. А вот что тычется АДКБ, тут, как пойти на некие соступки, белорусский бок может зарабить то, что от его чакают, тем более, что как раз и Захад не вельми звертая увагу на эти войсковые гульни, на мой погляд, абсолютно справедливо личачи, что яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго заходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай осені і асабліва ўкраінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны. Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнеры будуць да мовляться про мінімальныя речі для того, каб тихо прожить гэтую осень.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел палітолігі Андрей Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік раскажа пра вёску Дублін. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека, яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі.
З вамі Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Дублін Брагінскага раёну.
Вёску
гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Па разамлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты нам не плацяць, маленькая саўчын зарплаты.
Колькі?
Ну, колькі. От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработалі.
200 тысяч.
180.
Но.
Вот это такая зарплата.
А это кім вы працуеце?
Брыгада, ну як.
Паліводы.
Паліводы. Вот і уборачна, вот у нас сейчас зерно там мы падкидываем, що, то ходзім картошку перабіраем, то навоз выбрасываем вот в сараях. Тона навоза выбросить, даже 700 рублей зачем за тону навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну кто? Сегодня приехали из района к нам начальство были. Мы с ними там и ругались, и доказывали, а они свое. Они уже механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу даремно, и это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей 700, за тонну.
За тонну навоза. Да, выкидать. Да,
да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажите.
Ну, а что делать?
Жена, вы не пробовали?
И детей растит. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А в магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
А Лукашенко к нам ездит сюда, все прекрасно. Радиации нету. Зона чистая.
Люди все слабые. Да.
Вообще молодые сильно умирают. По 40 году и по 30.
Все такая болезнь, что от радиации. Все от рака. Вот,
рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удоу поущала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Як вам подобается тлумачение районного начальства низких заробков про неэффективность ручной працы? Тем больше, коли ведаешь, что никуда их гэтыя кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Кім Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «Палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это ровно з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублін, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстанье. И вот попросили подавить. А наш Дублін был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем, назвали Дублін. Так у меня внук из Гомеля был в Ирландии, там же ездили по хозяевах все. Так, кажется, я сказал, что деда из Дублина. Так, врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано Дублін, да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог его знает.
На хвалях свободы Змітер Бартусік апавядае пра падарожжа ў вёску Дублін Брагінскага району.
Самый старый жихар Дублина, 86-годовый Владимир Курьян, сидел каля своей старой хаты, приглядаючи за курами. Як далей высветлилось из размовы, хату спадара Курьяна нельга назвать ягоным родовым гнездом, бо досталась она ягоному батьку, дякуючи коллективизации.
А вот тут вот жили, вот где я живу, жиды эти. Тут у них было две мельницы. И вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали, ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницы, и вот нам этот дом отдали. Моему батюшку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Пешпера, ак станеш, зайдзеш у дом, выкідаеш, выкідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, сколькі яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Да, каторыя, канешна, там інтендантскія службы, начальства, яны грабілі.
Ужо давно не секрет, як советские солдаты часам обыходилися с немецкими жанчынами. Только лишний раз дивлюся, что удельники того походу ничего ганебного у тым не бачать.
Так там в одной хате были немцы с немкой, и это, и дочка их. Так наши уже солдаты в очередь, уже строили в очередь, что хотели, то.
А як на это глядело командование?
Командование ніяк не глядело, хіба не бачили. А они ж нас здавалися. Так а что, если вот у другого погибли, немцы спалили хату из родню, расстреляли и спалили, так что им?
И что, это дає ему право стать живелой?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў тому человек наступал на дикую природу, отвоевывающе для себе житевую простору. Зараз у Беларуси пошел отворотный процесс. Слово с подарени Валентине.
А у Дублина стоя привело, что там уже осталось только 3 хаты. Кабан не дает жить. Коршак не дает куре выйти на улицу. Лиса позагораживали заборы вот такими ветками, что наверх. Бо кура перелетит, лиса пожре курей. 58 курей за 2 ночи тхор поладил. Уже нема никакого, прямо нема жизни. У нас там такая красота, что не поменял бы никогда на вот этот Дублин. По-русски скажу сраный. А пришлось. Потому что тут и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят. Кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, еще хуже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а катомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? У них нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам-то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят.
А у Юрковича хуже, что хочет ходить.
Лоси ходят, смело, косули, это тоже швенда вполне. Идешь, сидишь у дворе дома, а яны по узнаш город идут стадо кабаны. И чихать даже не шмонают.
Напевно, от радости удалого переезду Валентина наспевала мне припевок, худшей за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая иллюстрация, як выглядала российская попса у белорусской вёсцы годов 50 тому назад.
Мой миллионок, летчик, я его невеста. Когда сяду в самолет, так самолет не вместо. А у моего миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подрада, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3,30 колбаса, у начальства стось поднялась, у рабочих волоса.
Подорожжа свободы. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Дублін на Брагіншчыне.
Шановные слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –